Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising,
kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you love it.
Bagong gising.
Magandang umaga mga kaibigan. Bagong gising na po, Wednesday edition. At ang ating topic ngayong araw na to ay science and technology. Kasama pa rin niyo po, Rose Feliciano at ang aking producer, director, writer, lahat na, Tricia Reyes.
Yes, magandang umaga po sa lahat po ng mga nakikinig. Ayan.
Gising ka na ba, Tricia? Parang matamlay pa yung boses mo. Gising-gising na.
Yes, gising na po tayo. Gising na. Yan.
Si Raymond, hindi pa gising eh, oh. Si Jerry kaya. Naku, dapat gising na yon ha. Kung hindi, paano tayo nagtatransmit ngayon? Mm-hmm. Magandang umaga, mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Nasa ating middle of the week na po tayo. Ang bilis ng panahon. At imagine, isang linggo na lang, matatapos na naman ang buwan ng Enero. Imagine ano, at talking of time ano and dates, mga kaibigan, alam niyo po ba na nag-uumpisa na ang klase dito sa UP Diliman?
Yes.
Actually sa lahat ng UP noon, UP campuses namin, kasi po iba na po ang aming academic calendar. Ang umpisa na po ng aming pasukan dito ay August. So August, nag-umpisa yung ating first semester, natapos nung December. At ngayong January, nag-start na po kami ng aming second semester. Oh, na-miss mo ba ang klase mo, Tricia?
Yes, na-miss ko po. Kaya gusto ko po ulit mag-aral. Wow!
Wow. Oo nga, mag-aaral nga ulit si Tricia. Magkukuha siya ng kanyang ano, master's degree. Ayan
opo,
eh.
Sana po.
Sana po masa, no? So mga kaibigan, ngayong araw na to, another interesting topic ang ating pag-uusapan ngayon. Itong month kasi na to, Tricia, ang ating tema ay tungkol sa mga new technologies. Maalala mo yan? At kung maalala nyo mga kaibigan, last week, ang ating focus sa discussion natin ay latest technology in sports or in health and fitness, and of course, sa cosmetology or the science of beauty. At sino ang guest natin noon?
Siyempre, ang naging guests po natin ay si Fanny Serrano po.
Yes.
At siyempre si Sir Oscar Santelices po ng UPCHK.
Correct. Napakaganda ng ating usapan noon, ano? Especially nung dinidiscuss natin ang beauty. Kasi talagang marami tayong nakuhang mga tips kay Fanny Serrano, lalong-lalo na yung, hindi ko makalimutan, mga kaibigan, kung naalala nyo pa, yung Bragg's Apple Cider Vinegar.
Ang dami-dami po palang uses.
Oo, ang dami-dami. It can help you with everything. Talaga, ang hindi lang kayo pwedeng, sabi nga doon sa article na nabasa ko, it can help you with everything except death.
Sana naman talaga hindi.
Oo. So, ibig sabihin napakarami niyang uses, arthritis, sa skin, sa pagpapaganda ng skin, etc., etc. At isa 'yan sa natutunan natin kay Fanny Serrano last week, ano. Talking about Fanny Serrano, meron siyang nire-request ating i-plug uli. Maalala mo to, Tricia?
Opo.
Oo, kasi sa February 16, meron siyang tinatawag na cosmetology competition. Ito po, I think, is an annual event na ginagawa nila, at ang purpose po nito ay para ma-encourage yung mga bagong mga beauty experts, no, from hair, makeup, skincare, etc. At prior to that competition sa February 16, na mangyayari po ito sa MX SMX Convention Center sa MOA to, no?
Opo.
Okay, meron pa silang parang orientation.
Sa January 26 naman po yan.
Okay, ito naman ay gaganapin sa PTTC, Philippine Trade and Training Center. Malapit lang din po ito sa that area po yan ng Convention Center sa MOA. Okay, so today naman ang pag-uusapan natin ay another interesting topic, and this has something to do naman with agriculture. Kung natatandaan nyo, the first month na Wednesday din natin, we talk about agriculture. Mm-hmm. Tama? But this time, we're looking at new technologies. Ano ba yung mga latest technology sa agriculture? Pero naka-focus ito sa mga indigenous methods of mm-hmm. farming. Okay? So, kasi pag binisip natin ang farming, ang tinitingnan natin dito is mga mass production, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Ano? Pero meron din tayong mga pamamaraan na kumbaga ay innate or ano sa atin, ano, sa ating environment ng ating mga farmers, na malalaman natin na may mga bagong pamamaraan tayo ng farming at mga bagong teknolohiya para mapagaan ang trabaho ng ating mga farmers and at the same time maging productive, mas mataas ang productivity mm-hmm. ng at o yung mga yield ng ating mga farmers. So topic po natin yan ngayong araw na ito. Wag po kayong bibitiw kasi pag dating ng ating mga special guests doon sa ating segment na Kape, Kakaibang Perspektibo, pag-uusapan po natin yan. Okay?
Yes.
Sige. Yes, Tricia.
Yes, alam nyo po, no, yun nga last week ay pinag-usapan natin yung latest technology sa health and fitness. Ngayon mm-hmm. naman ay sa agriculture.
Mm-hmm.
At nakol sa last week po ng ating talakayan ngayong mm-hmm. Enero, latest technology pa rin po. Pero hindi pa po muna natin i-announce para oo. Po ma-excite po ang ating mga listeners kung ano naman po kaya, sa naman po kayang larangan yung tatalakayin natin.
Yes. Kasi alam niyo po sa science and technology, Wednesday episode natin, tinitingnan po natin at gusto nating ma-share sa ating mga nakikinig, ano-ano ba yung mga bago?
Mm-hmm.
Okay? Kasi alam niyo naman ang sensya, ang agham, no? Hindi yan tumitigil sa pagdidiskubre ng mga bagong pamamaraan para maging marami pa, ano, no? Rason para maging mas maayos ang buhay, mas magaang ang buhay, mas mataas ang productivity or yield, or talaga namang para makatulong sa bansa natin. Katulad ng diwatawan.
Mm-hmm.
Oo. Hindi ba ilo-launch
na? Malapit na ilo-launch.
Mm-hmm. Maalala nyo mga kaibigan ng ating diwatawan, yung ating first microsatellite. Unang-una pong satellite ito mula sa Pilipinas, gawa sa Pilipinas.
100%
Pinoy.
Oo,
Pinoy yan. Na ilo-launch na. Malapit na kasi right now, the actual satellite, okay, pinadala na sa Japan, for final inspection. And then after that, ito naman ipapadala sa US, alright, para i-launch na sa mm-hmm. space. Mm-hmm. Okay? Maya-maya lang, baka makakasama natin yung ilang involved mm-hmm. doon sa ating Diwata 1. At itong Diwata 1 po ito, microsatellite po ito, ang purpose nito really is to be able to get images, get mm-hmm. data na makakatulong sa ating pagsuri ng panahon, mm-hmm. ng ating weather, ng ating agricultural landscape, mm-hmm. Sa security para makita rin yung areas na nakocover nitong satellite na to nationwide. Okay? So napakaraming gamit po nito at ang isang tinitingnan na actually ay yung talagang full-blown satellite na ang magiging function nito ay magiging communication satellite.
Mm-hmm.
Pag nangyari ito, Tricia, alam mo ba ang ano nito, implikasyon?
Ano po?
Ang ating internet.
Bibilis?
Bibilis na.
Yun. Kasi isa po tayo sa, o tayo ba yung pinakamabagal?
Second.
Sa Asia. Malapit na tayo maging winner. Na pinakamagal, okay. Pero pinakamahal din po.
Yes, most expensive, pero napakabagal ng ating internet connectivity. Mm-hmm. So, kung magkaroon tayo na sarili nating communication satellite, isa yan sa ma-address. Kaya, mahalaga na yung, yung party list na agham,
mm-hmm.
maibalik natin sa Congress kasi sila actually nagpo-push niyan eh.
Mm-hmm.
Silang nagpo-push nitong space program ng Pilipinas.
Yes, okay. Pero sinabi rin po ni Secretary Montejo ng DOST na baka po maging, kumbaga, maging step na yung paggawa o pagbuo ng diwata 1. Kasi may diwata 2 pa po, tayo na hinihintay. Para kumbaga mag-boom po yung industriya ng satellite, tayo gumawa na raw po tayo dito. Tapos itatap daw po natin yung mga company na nagsusupply na ng mga aerospace materials.
Right.
So, very maganda po, positibo po yung nakikitang resulta nito ni Secretary Montejo. Sana po ganun po talaga. Kasi ang dami pong magagaling talagang scientists and engineers na involved po sa pagbuo po ng microsatellite.
At saka sana yung mga yung mga technology na to, actually yung technology nitong Diwata 1, joint project with Japan. So nagtutulungan ang the brilliant engineers and scientists of the Philippines and Japan para ma-develop itong na-develop na actually yung Diwata 1. And then we have the Diwata 2, which will be launched naman next year.
Mm-hmm.
Okay. So sana dumating yung ating guest mamaya, no?
Okay.
Para mapag-usapan natin ng mas malalim itong Diwata 1. Okay.
Saka kung mapapansin po natin, ako mga bata pa po itong mga engineers. Correct. May mga 23 years old lang po dyan. Nako, ano po kayo? Nako, ganyan pa rin po kababata, napakomplikado ng mga iniisip.
Oo nga, wired na wired ang kanilang mga utak no? Anyway, mga kaibigan, so yan po ang ating mga topic ngayon Magbabalik po tayo, break lang po tayo sandali. At pagbalik natin, nandito na talaga yung diwata na kailangan natin. So babalik po ang bagong gising, wag po kayong alis. Dito pa rin po yan sa DZUP.
Yes, dahil ang oras po sa buong kapuloan, 14 na minuto makalipas, ang 7 ng umaga, magbabalik ang bagong gising dahil sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay, ikaw ang gamot sa aking aray, at ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na kick out, mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Alright, maganda umaga. Balik na naman po tayo sa ating programang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng paggising. At talking of Diwata, mga kaibigan, pinag-uusapan natin ng Diwata 1. Nandito na po ang tunay na Diwata ng aming programa. Wala kundi si Ms. Ruby Cristobal. Good morning, Ruby.
Yes, good morning. Good morning, everyone. Sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga UP students, good morning.
Alam nyo, sabi ni Diwata, ito po ang tunay na Diwata
namin. Ako ho ang nauna, bago ho yung microsatellite ng DOST at ng UP. Ako ho ay pumaimbulog na sa Kalawakan noon pa hong panahon ng hapon.
Okay, so back tayo sa ating special guest dito or co-host pala.
Yes.
For Bagong Gising. And before we proceed, we have on the line, yes,
We have on the line Pag-asa weather forecaster Aldzar Aurelio. Okay, Aldzar. Okay.
Good morning, Aldzar.
Magandang umaga sa inyo lahat. Kasalukuyan, maganda pong ating panahon sa buong bansa. Wala tayong namamataan na low pressure area o bagyo na maaaring makapekto sa ating bansa. Amihan pa rin ang patuloy na apektuhan ang Northern Luzon, samantalang ang tail end of a cold front sa eastern section ng Central at Southern Luzon. Para sa araw nito, inaasahan po natin na magiging maulap na may mga light to moderate rains at isolated thunderstorm sa Bicol Region at sa mga probinsya ng Aurora at Quezon. Maulap na may mga mahinang pag-ulan naman sa Cagayan Valley Region. Samantalang ang nalalawing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may inaasahan pa rin tayo mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 7:18 ng umaga. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, ako po, Salzar D. Aurelio.
Alzar, isang tanong lang po. Wala na po pa tayong ine-expect na typhoon ngayong January? Kasi ang balita ko, may ine-expect tayong 6 pala na typhoon at least for the first half of the year?
Sa buwan nito ay nasa point. Madalang po magkaroon ng bagyo, pero sa ating forecast may nasa antay isang bagyo.
Itong January?
May bagyo.
Naiba na talaga, Alzar, no, ang ating weather. Okay, maraming salamat, Alzar Aurelio ng PAGASA. Okay, Miss Diwata.
Yes, ma'am.
Ano ang bago sa ating Diwata 1?
Ay, nako. Alam niyo itong nakaraang dalawang linggo ay talagang napakahalaga para sa, siguro, sa Pilipinas, no, sa buong bansa. Kasi tinurn over na namin ng ating mga team of scientists na nasa Japan, yung nagawa nating microsatellite na kung tawagin nga ay Diwata 1.
Okay.
Na turnover yan sa JAXA. At yan ay kanilang siguro magkakaroon ng inspection, technical inspection. Dahil yan ay dadalin sa Abril. Sa US. International Space Station.
Sa US.
Oo. Ito ay idadalin ng shuttle from the US. No? Isang, kasi may naghahatid ng supply sa ISS. Mm-hmm. I think 4 times a year. Mm-hmm. So come April, merong magdadala doon ng kanilang ano, yung sa Kibo module. Yung mismong magre-resupply sa ISS astronauts. Mm-hmm. Doon isasabay.
So, ilo-launch siya, in other words?
Hindi siya ilo-launch from Earth.
Uh-huh.
Bali, mangyayari, dadalin siya
ng parang
payload, ano siya, dadalin siya ng ano, ng shuttle na nagdadala dun sa ISS ng supply.
Okay.
Then from ISS, doon siya pakakawalan. Mm-hmm. Ang sabi ng ating mga scientists, through the Kibo module ng Japan, meron kasing kanya-kanyang mga modules doon sa, 'di ba, may mga arm yang ano, yang ISS.
Mm-hmm.
Doon ilalagay at from there i-release si Diwata.
Sa kalawakan.
So it will, I think it's programmed to be 400 kilometers above Earth's surface.
Mm-hmm.
At iikot siya ng kusa doon. It will be in orbit at that altitude, at that height.
Mm-hmm.
So ganun yun. It's low Earth orbit, ang tawag nila.
So how many times siya dadaan sa Pilipinas para yan makuha yung ating
yan ang hindi ko alam, but they said in 24 hours? You're saying baka twice. I don't know kasi 12 hours, diba? It depends on how it was programmed.
Mm-hmm.
But it kasi susundin niya yung ano eh. Susundin niya yung pag-ikot ng mundo eh, diba?
Mm-hmm.
So at meron din siyang ano, hindi naman siya geostationary eh. So maybe 12, baka every 12 hours, baka ganun. I'm not so sure.
Mm-hmm.
But we'll have to ask our experts when they come. Pero ang alam ko, tututok siya ng husto sa Pilipinas kasi nga it's meant to capture images.
Right.
Marami siyang mga ano eh, tatlo yung basic na nilagay na instrumento, isang high precision telescope, isang imaging parang camera, and then merong isang equipment na magko-combine dun sa makakapture ng telescope at makakapture ng camera para yun mismo yung ita-transmit sa isang ground receiving station na pinangalanan naman nilang Pedro. May ano yun eh, acronym yun.
Ay, yung Pedro Project din.
Yes,
sa
yes.
DOST rin yan. Okay, and talking about...
Nako! ano ang itsura ng traffic from above? I'm sure may mga na-capture ang camera ng MMDA.
Correct ka dyan. Mm-hmm. So, on the line po para bigyan tayo ng update naman, ano bang itsura ng ating mga kalsada ngayong umaga, ngayong araw na to, ay ang ating MMDA expert na si Charlie Nozares. Good morning, Charlie!
Good morning sa Ma'am Rose and Ma'am Ruby. Ganun din sa mga tagapakinig ng DCUP. At sa mga oras na ito, unahin muna nating bye-bye ng southbound lane ng EDSA. Mabagal na rin po ang daloy ng traffic mula dyan sa may Scout Borromeo. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating dito sa may Buendia, papasok ng Makati Business sa District. Northbound lane naman ng EDSA, may bahagyang pagbagal na nararanasan dyan sa may FB Harrison na papunta ng Top Rotonda hanggang sa may Tramo Avenue. At muli siya makaranas ng pagbagal paakyat ng Magallanes sa flyover hanggang dito na yan sa may Guadalupe Cloverleaf pababa ng JP Rizal. May pagbagal ding nararanasan dyan naman sa may Ortigas sa flyover all the way to Service Road at U-turn slot sa ilalim ng Santola na flyover. Samantala, dumako naman tayo sa may C5 at Katipunan. Ang southbound din ng Katipunan mula po dyan nasa may CP Garcia at maging yung mga nagagaling din po ng Balara ay mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating yan dito sa may bahagi naman ng Gate 3 ng Ateneo Intersection. At muli tayong makaranas ng bahagyang pagbagal dyan sa may JP Rizal patungo naman sa may intersection ng Bisirano. At pagbaba ng Libis sa flyover, unti-unting babagal ang daloy ng traffic hanggang makarating naman sa may Kalye Industria. Samantala, pagdating naman dito sa may Ortigas, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan dito sa may papasok ng Global City at Market. Northbound lane ng C5, may katamtaman ng daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Pinagsama Village, papunta naman ng BCDA hanggang sa may Service Road ng Palar. Samantala, pagdating naman dito sa may market, unti-unting bumabagal ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Kalayaan hanggang dyan naman yan sa may Bagong Iloga flyover pababa ng Pasig Boulevard ground level. And dyan sa may Libis area, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic approaching Libis flyover. Samantala, pagdating naman sa northbound lane ng Katipunan, dyan po sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan papunta naman sa may Gate 3 ng Ateneo Intersection. Sa Commonwealth ang westbound lane na mula po dyan sa may Luzon, may bahagyang pagbagal ding nararanasan na papunta naman sa may intersection ng Tandang Sora. At pagsapit ng Techno Hub, muling babagal ang daloy ng traffic patungo ng Elliptical Road at tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na sa may westbound lane ng Quezon Avenue at sa may intersection naman ng Agham Road. Sa southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon po ng Salis Bridge, mabagal na rin ang daloy ng traffic. At ang apektado rito mga motorista na nagagaling ng Las Piñas at Cavite via Coastal Road, maging ang mga motorista na galing ng Terminal 1 and Domestic Road ay mabagal din na palabas dito papunta ng Rojas Boulevard. Ang northbound din naman ng Rojas Boulevard approaching Airport Road, unti-unting bumabagal ang daloy ng traffic patungo ng Baclaran Redemptorist. At pagsapit dito sa may Buendia, unti-unting babagal ang daloy ng mga sasakyan all the way to President Quirino Avenue at sa may Raja Sulaiman. Ang southbound lane naman ng Rojas Boulevard, simula po dyan sa may San Andres ay mabagal din po ang daloy ng traffic hanggang makarating na dito naman sa may Buendia Avenue. At pagsapit ng EDSA, unti-unting babagal ang daloy ng traffic patungo dyan sa may Baclaran Redemptorista Footbridge. Sa may Nichols, magkabilang direksyon po ng Salis Bridge, mabagal din ang daloy ng traffic at apektado naman ang mga motorista na nanggagaling dyan sa may Tagig at maging ang mga nagmumula ng NAIA Terminal 3 at Villamor Airbase ay apektado patawid ng Salis Bridge. Number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay ending number 5 and 6 at ongoing na pong ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 7 ng gabi. Meron naman po tayong window hour para sa mga apektadong pribadong sasakyan na maaaring bumiyahe sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA Hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nozares nag-uulat.
Charlie, one question.
Okay po, sige po. Oo.
Di ba today is the third day ng implementation ng inyong yellow lane, yung talagang strict implementation ng yellow lane.
Ah, yes.
Ano ba ang naging feedback dito? Naging maayos ba talaga at naging smooth flowing ba ang bus lane natin? O marami pa rin mga pasaway?
Yung bus lane natin nagkaroon po ng pagluwag. Kumpara natin doon sa mga dati na kung saan ay dumadaan yung mga private lane sa yellow lane. Mm-mm. Ngayon ay talagang yung bus lane na maluwag po yan. At yung bumabagal na lang itong private lane.
So nabigyan talaga ng lunas din itong ano no pag flow ng bus lane ng mga bus natin.
Apa.
All right, so congratulations to MMDA. Sana ay magawan din natin ng tamang pamamaraan naman ang mga private cars. So thank you Charlie Nozares ng MMDA. Okay, so Miss Diwata.
Yes, ma'am.
Alam ko, galit na galit ka sa traffic.
Ay, kasi totoo yan. Every day of my life, it's what I eat and breathe. Traffic. I live practically on the road.
Oo nga, eh, sa travel
night,
time lang eh. No?
Nakauwi ako 10:15.
Oh my goodness.
Kasi nagkape ako. Sa sobrang traffic, napagod ako. So kailangan ko huminto.
At nagkape ka muna.
At nagkape ko, eh ang sarap ng cake.
Oh, kumain ka na rin ng cake.
Nag-dinner na ako. Kasi naulala nga yung dessert. Eh kasi, Ma'am Rose, it's too far from ano.
Oo
from
nga
me.
Eh.
Alam mo, pinanggagalingan ko, no?
Kasi naman to si Diwata, napakalayo eh, no?
Well, in a way, napakaganda kasi naobserbahan ko din yung ano yung trend by, sa traffic. Ang C5, hindi naman yan virtual parking lot, unlike EDSA. Merong mga oras dyan, yung patay na oras, between yung darating yung mga truck ng alas 10, at saka tapos na yung rush hour, medyo maluwag-luwag dyan at certain points. But not the bottleneck. Yung bottleneck dyan,
sa may kalayaan.
Sa may kalayaan. Kasi ngayon,
correct,
dalawang giant U-turns dyan.
Yes,
yan
true.
Ang nagpaliit talaga nung ano. Nung
kalsada. You should know. You go through that road every day.
Yes. Alam niyo po, hindi pa ini-spalto ang C5. Dumadaan na ako dyan.
Correct. Ako rin. Alam mo, bagong-bago pa lang ang C5. No? Kasi nakatira ako sa BF Homes.
Dati. Gravel and sand pa lang yan.
Correct.
Medyo dinadaanan pa lang ng piso niyan. Eh, nakatingin na sa akin yung mga construction. Ano. Bakit, how I dare, di ba? Kasi hindi naman sarado. One lane. Ano. So, good luck naman sa mga nasa EDSA ngayon.
Oo nga. Talagang, ko, wala na yata tayong masasabi tungkol sa EDSA.
Well, nag-improve daw, they're saying, because
yeah,
of this
because of the strict implementation the of the yellow lane.
And we hope it will prevail, ano? Ang tuloy-tuloy. Kasi minsan na, hindi naman bago yan kasi, di ba? That has
parati
been on 3 years ago and yet napabayaan. So, yung ibang kotse, talagang trip nila dun sa yellow lane.
At saka alam mo, Ruby, I think isa sa mga factors dito ay yung ating mga motorista mismo.
The drivers, discipline of the drivers. Yun ang number one eh. Hindi lang naman yung dami o volume ng sasakyan.
Correct.
Kapag yung ating mga bus drivers and even the private, yung mga
cars,
sa cars, no? Kung sila ay talagang susundin, magiging disiplinado.
At alam nila mga traffic rules.
Saan hihinto, saan ka lang pwedeng mag-swerve, paano mag-swerve, kasi hindi dapat nagsuswerve ng biglaan.
Correct,
lilipat
correct.
Ka ng lane. Swerve is not the right term, no? If you want to change lane, signal kayo mga ilang segundo at tsumihin po kayo, hindi yung bigla na lang kayong...
Yung pag ano mo ng iyong signal light, gusto mo nakapasok ka na agad, ano?
Alam niyo po kasi, napakalaking risk niyan sa ibang taong nag-iingat.
Correct. So, discipline talaga ang kailangan natin.
Number one yun, number one.
Okay, break muna tayo, Miss Diwata, kasi
yes,
pagbalik po natin, mga kaibigan, ang ating first part, ang unang bahagi ng ating bangon balita ngayon. Dito pa rin po yan sa DZUP, ang oras po natin, 7:31 ng umaga, DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602,
tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy,
dangal at pahimig,
tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Sun!
ko si Polusyon. Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na.
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Bangon! Balita ngayon!
Magandang umaga. Ang oras natin ay 7:33. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Kabuuang disenyo ng jeep nakakaapekto sa kalusugan ng mga tsuper ayon sa isang pag-aaral sa UP Diliman. Pagpapasabog ng transmission line sa Mindanao maaring makaapekto sa darating na May 2016 elections ayon sa mga mambabatas. At pandaigdigan turismo tumaas sa kabila ng mga pag-atake sa ilang mga bansa nitong 2015. Narito na ang detalye ng mga balita. Tumaas ang bilang ng mga dayuhang turista sa kabila ng mga naging pag-atake at pangamba sa seguridad ng ilang mga bansa. Batay ito sa pinakahuling datos ng United Nations World Tourism Organization na itala ang mahigit 4% pagtaas sa pandaigdigang bilang ng mga turista para sa taong 2015. Nanguna ang France sa mga bansang pinakakilala bilang tourist destination sa buong mundo. Sinunda naman nito ng US, Spain at China. Ayon sa UNWTO head Taleb Rifai, naging mura ang travel cost sa pagbaba ng presyo ng krudo. Ngunit pinahina rin ito ang travel demand sa oil exporting countries. Mas nahikayat naman niya ang mga turista na bumisita sa Europa dahil sa paghina ng euro.
Itinitulak ng ilang mambabatas sa Malacañang at Department of Energy o DOE ang pagbuo ng isang komprehensibong plano upang matigil ang pagpapasabog ng mga transmission lines sa Mindanao. Ayon kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, kung hindi mapipigilan ay posibleng magdulot ito ng failure of elections, bunsod ng malawakang brownout sa naturang lugar. Hinikayat rin ni Rodriguez ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na gamitin ang kanilang intelligence fund upang maisagawa ang masusing investigasyon. Nasa 18 transmission lines na anya ang napapasabog sa buong Mindanao. Siniguro naman ni Presidential Spokesman Herminio Coloma Jr. na mayroong sapat na supply ng kuryente ang lugar para sa darating na halalan.
Samantala, hindi umano patunayan ng mga CCTV camera footage sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA ang pagkakaroon ng tanimbalay incident sa naturang paliparan. Ito ang naging pahayag ng mga abogado ng 6 na NAIA personnel na sinampahan ng reklamo ng Amerikanong si Lane Michael White. Sa pagpapatuloy ng closed-door preliminary investigation, itinanggi ng mga inireklamong opisyal ang kanilang pagkakasangkot sa tanimbala. Iginiit ni Attorney Genesito Balyasola na walang basihan ang reklamo sa kanyang mga kliyente dahil hindi napatunayan ng CCTV footage na inilagay ang mga ito ang bala sa maleta ni White. Nakatakda naman ang susunod na pagdinig sa ika-isa ng Pebrero.
Sinisiguro ng Department of Transportation and Communication o DOTC ang mabuting serbisyo sa MRT Line 3 sa tulong ng mga nakaambang proyekto nito. Inilaan ang mahigit 1 milyong pisong kontrata para sa mga bagong industrial fan at mga baterya para sa signaling system nito. Magkakaroon din ng panibagong multipurpose road rail vehicle at bagong traction motors na papalit sa mga lumang motor ng MRT. Nangako rin ang DOTC na mas paiikliin ito ang oras ng paghihintay sa mga istasyon ng MRT pagdating ng halos 50 light rail vehicle sa bansa. Nakatakda namang simulan ngayong buwan ang testing sa mga bagong light rail vehicle.
Pumasa na sa Senado ang panukalang paglalagay ng speed limiter sa mga pampasaherong bus. Layunin umano ng Senate Bill No. 2999 na pababain ang bilang ng mga aksidente sa kalsada. Aabot sa mahigit 100,000 pisong multa ang parusa sa mga mahuhuling walang speed limiter. Batay sa pinakahuling pag-aaral ng University of the Philippines National Center for Transportation Studies, umabot na sa mahigit 15,000 ang bilang ng mga aksidente sa kalsada noong 2015. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senator JV Ejercito, nakaset na sa 60 kilometers per hour ang limiter ng mga bus na babiyahe sa EDSA. 80 kilometers per hour naman ang limit para sa mga bumabagtas sa mga expressway. Hindi naman irerehistro ng Land Transportation Office at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga bus na hindi maglalagay ng speed limiters.
Para naman sa balita sa loob ng universidad. Nakakaapekto umano sa kalusugan ng mga tsuper ang kabuuang disenyo ng kanilang pinapasadang jeep. Batay ito sa pag-aaral ng ilang mag-aaral mula sa UP Diliman College of Engineering. Naging focus ng naturang pag-aaral ang mga jeepney sa loob ng UP Diliman Campus kung saan sinukat ng mga mananaliksik ang mga proportion ng mga pampasaherong jeep at kinapanayam ang mga tsuper nito. Upang mas alamin pa ang detalye ng balitang ito ay makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga mananaliksik at co-author ng naturang pag-aaral na si Ginoong Paul Jason Flores. Magandang umaga po, Mr. Jason Flores.
Hi, hello, good morning.
Hello, good morning. Si Ruby po ito, kasama po si Rose ng kolehiyo dito sa Mass Communication.
Okay, hi Ruby and Rose.
Yes. O ano naman po itong ating research na ginawa for the jeepney drivers ng ating nandito sa ating campus?
This is actually entitled an ergonomic study on the UP Diliman jeepney drivers workspace and driving conditions.
Mm-hmm.
Yes. So this is a requirement for a certain subject in engineering called ergonomics, which is like adapting the workspace or the environment of the worker to its user. Yes.
Okay. So ang mga findings dito, sir, will also be applicable to other jeepney drivers. Kasi di ba iisa lang naman ang design ng jeepney natin, di ba?
Yes. Actually, yung design ng jeepneys in Metro Manila, very, very similar. Kasi nakita namin na parang yung design ng jeepneys in Manila, it's quite standard. Like pero yung measurements ng jeepneys itself, din yung nagva-vary. Kasi if you look at the jeepneys in let's say Visayas or Mindanao, yun yung modified version of the jeepneys that we find in Manila.
But the drivers are quite contented, hindi ho ba? Parang wala silang reklamo eh.
Yes. Pero this is because of the consideration na if they are going to modify the jeepney that they have, it's going to cost them monetary costs for modifying the jeepney. So, dagdag gastos pa yun. So, itong mga jeepney drivers natin, contented na sila kahit hindi ergonomic and hindi safe and the design is very detrimental to their health.
Tinitiis na lang nila. So sir, paano natin masosolve yan? Knowing na they have accepted the situation, ano ba yung pwede pang gawin para naman matulungan natin sila?
Actually, kasi one way of doing this is to standardize talaga the manufacturing of jeepneys in the Philippines. Kasi what happens in the manufacturing of jeepneys in the Philippines kasi itong mga jeepneys natin assembled to fabricated parts na parang hindi naman matching to each other, pero ginagawa nila to para dun sa profitability ng business. So, magandang gawin natin is standardize na yung measurements ng GPS mm-hmm. itself mm-hmm. based dun sa findings ng study. Dun sa measurements and based dun sa anthropometric measurements of a regular Filipino driver.
Oo, parang change in policy yan eh, di ba? Okay, maraming salamat. Ginoong Paul Jason Flores ng UP Diliman College of Engineering.
At yan mga kaibigan, ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Rose Feliciano.
At ako naman si Ruby Cristobal. Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
Okay, back na naman tayo, Ruby. Alam mo, yes. Maganda yung pag-aaral na yan ng mm-hmm. Measurement ng kotse, ng mga jeep.
Oo.
Kasi kung mapapansin mo, napakaliit yung kanilang ano tawag
yung
dito.
Leg room for
ano tawag mo din, cambio.
Ah, okay.
Napakababa, di ba?
Mababa, tsaka ang titigas ano?
Oo,
kaya
pag,
mo?
Makita mo pag nagda-drive ang mga jeepney, yung kanilang right hand
nakababa yung shoulder nila. Correct. Dahil sobrang nababago nila yung disenyo kasi yun lang namang ano yan, yung lever lang nung
mm-mm.
ang nakakaawa sa kanila, alam mo, napaka upright nung kanilang seat. Tapos
oo.
Ang liit nung leg room nila.
Oo,
tapos ang tataas nung brake at saka nung clutch
mm-mm.
and even yung selinyador nila
mm-mm.
kasi yan, Ma'am Rose, pattern dyan after Willys Jeep.
Correct. Yung ano, no?
American War, jeepneys, di ba? Na kinonvert. Correct. Yan yung history kasi ng jeepney natin, di ba?
Oo, totoo. Kaya sana naman mabigyan ng attention itong pag-aaral na to, no? Para yung ating, the health, no? And the posture,
yes.
At saka yung convenience naman. Yung
and
comfort.
And even, di ba? Nalalagay sa danger din yung buhay ng driver at ng mga pasahero.
Correct.
Kasi kung hindi comfortable yung driver, lalo na kung may edad na,
mm-mm.
Baka magkamali ng cambio eh, biglang, di ba?
Correct ka dyan.
So, kailangan natin ng political support, political will, para magkaroon ng policy development.
Correct.
For that,
sana itong pag-aaral nito ng mga mga science engineers natin dito sa UP, mabigyan naman ng tuon ng gobyerno. At sana mapalawak ito, no?
Mm-hmm.
Okay, break muna tayo.
Yes.
Ruby, at pagbalik natin, we'll have the segments lang natin on yoga at galing-galing.
Mm-hmm.
Galing-galing UP. After that, we will have our interview guest sa ating kape, kakaibang perspektibo.
Excited ako.
Exciting, ano? Mm-hmm. Ang oras po natin, 45 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na mahilig sa DZUP 1602. Tayo na mahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay Kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy. At saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Magandang pananaw, pampag-good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng Nega!
Natuklasan sa pananaliksik ng pamahalaan na maaaring magamit ang carbohydrate na karaginan sa mga seaweed sa pagpapalago ng palay hanggang sa mahigit sa 60%. Sa isinagawang mga pag-aaral ng mga siyentista mula sa National Crop Protection Center o NCPC at University of the Philippines Los Baños o UPLB, natuklasang maaaring lumago ang pagtubo ng mga palay sa paglalagay ng maliit na bahagi ng karaginan sa mga fertilizer. Ayon kay NCPC Research Team Leader Hil Magsino, ang paglalagay ng 20 milliliters sa kada litro ng karaginan sa 3-6 na bagang fertilizer per hectare ay nakadadagdag sa bigat ng palay mula 450 hanggang 455 grams. Ito ay kumpara sa 275 grams na bigat ng palay na nakukuha sa paglalagay ng 9 na bag ng fertilizer kada ektarya ng lupa na karaniwang mekanismo sa pagsasaka. Maaaring mapataas ng karaginan ang produksyon ng bigas sa bansa sa pamamagitan ng pagpapatibay ng rice stems. May kakayahan din itong mapagtibay ang resistensya ng mga bigas laban sa mga sakit na tulad ng rice tumoral virus at bacterial leaf blight. Ayon naman kay Department of Science and Technology Secretary Mario Montejo, ang inubasyon sa paggamit ng seaweed bilang fertilizer ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magsasaka para sa mas mura, ngunit mas epektibong pagtatanim ng palay para sa mas masaganang ani at kita. Ay nababawasan ng dami ng fertilizer na kinakailangan kada hektarya ng tanim ng palay, nangangahulugan lamang ito na mas nakatitipid dito ang mga magsasaka. Bukod pa rito, inaasahan ding matutulungan ito ang iba pang mga agricultural workers, partikular na ang mga seaweed farmer na mapalago ang demand sa kanilang mga produkto.
Galing! Galing UP!
Kilala bilang isa sa mga nanguna sa pagsusulong at paggamit ng small-scale diversified organic agriculture sa Pilipinas, 30 taong nang isinusulong ni Dr. Teodoro Mendoza sa mga komunidad ang sustainable agriculture at rural development sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagtapos si Dr. Mendoza ng BS Agriculture at MS Agronomy sa University of the Philippines Los Baños o UPLB at nakuha ang PhD in Agronomy sa UPLB at University of Florida sa USA noong 1985. Ang paglaki sa pamilya ng mga magsasaka ang nagtulak kay Dr. Mendoza upang simulan ang ilang mga proyektong may kaugnayan sa pagpapaputi ng pagsasaka sa bansa. Isa na rito ang magsasaka at siyentipiko para sa pag-unlad ng agrikultura o masipag na sinimula noong 1986. Sa naging pinakahuling tala, nasa 30,000 magsasaka na ang miyembro ng nasabing organisasyon at nakakolekta at nakapagpanatili na ng 1,300 uri ng bigas. Bukod sa pagiging Professor 12 at UP Scientist 1 sa Crop Science Cluster ng College of Agriculture ng UPLB, kinatawan din ng academic community si Dr. Mendoza sa Board of Trustees ng Philippine Rice Research Institute. Bilang miyembro ng akademya, nakabuo na si Dr. Mendoza ng mga kurso sa Farming Systems, Ecological Agriculture at Special Topics on Energetics of Crop Agriculture. Nakapagpalimbag na rin siya
ng 71 pag-aaral kabilang na ang 27 ISI Journal articles. At dahil sa kanyang dedikasyon sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa, pinarangalan si Dr. Mendoza bilang Association of Agricultural Technology in Southeast Asia Award for Agricultural Excellent Leader ng 2015. Naparangalan din siya bilang Circa Professorial Chair para sa academic year 2015-2016. Nakuha niya rin ang Father Neri Satur Award for Environmental Heroism ng Climate Change Commission noong 2010. Siyentista, magsasaka, at iskolar ng bayan. Yan, si Dr. Teodoro Mendoza. Galing, galing UP!
Galing-galing talaga!
Okay, yan ang ating galing-galing UP, si Dr. Teodoro Mendoza. Siya po ay awardee for Agricultural Excellent Leadership nitong nakaraang taon lamang. Mm-hmm. Galing. And talking about agriculture, Ma'am Diwata, alam mo ba that today we have a special guest also with the Department of Agriculture at maya-maya lamang pag-uusapan naman natin ano nga ba ang latest technology as far as our agricultural industry is concerned.
Oo, kasi alam mo malaki yung problema natin sa sektor na yan.
Mm-hmm.
Kasi medyo nauubos na yung mga batang kumukuha ng agriculture. So in the
Correct.
Future,
at parang
marami
ano,
tayong ano,
oh, wala na yatang,
na maski, suliranin dyan.
At saka alam mo, nakapanood ako ng isang ano eh, ng isang documentary.
Mm-hmm.
Okay, at sinasabi na yung sa ating mga indigenous farmers, napaka-konti na ng mga anak nitong ating mga farmers ngayon na
Tama.
Gustong pumunta into farming.
Yes, lalo na yung sa mga lugar na kung saan meron tayong indigenous ways of farming.
Correct.
Like, for example, sa Ifugao Rice Terraces, kung napapansin
Correct.
Mo, unti-unti ng kumukonte. Yung mga rice fields nila dyan na dati, di ba, talagang majestic tignan. Ngayon, medyo marami nang hindi nagsasaka among the ano younger generation.
May pag-aaral nga yung average ng farmers natin ngayon, 57 years old.
So matatanda
na. At walang pumapalit.
Kasi yun ang problema.
Correct. Kaya nga, ultimately, baka mawalan tayo ng mga farmers at yung productivity, food productivity at saka yung food supply natin, eh baka maging dependent na tayo ng husto sa ibang bansa.
We're looking at that even in our scholarship programs. No?
Uh-huh.
Hindi naman totally wala kasi yaan sa mga bandang Laguna, bandang mga iba pang mga lalawigan.
Nueva Ecija,
merong mga agricultural schools or universities na nag-o-offer. But then, kung titignan mo yung datos, ano, yung dapat na numero, so kasi basically, agricultural country pa rin tayo.
Tama.
Yung number of scientists, for example, no? At yung mga taong mismong nandoon sa mga ano natin, kabukiran, parang parehong ano eh, parehong pababa yung trend. Ang mga magsasaka at ang mga mismong siyentista na nag-aaral. If not for siguro yung ating mga ginagawa ngayon ano, sa DOST, even sa CHED, no, at sa mga universidad na iba. At siguro doon sa DA, baka talagang totally mawala sa ano yan
naman,
eh.
Naman, ano, kasi yan naman talaga ang main ano natin.
Marami kasing source. Distraction ngayon, di ba?
At saka hindi lang yan eh. Yung mga kabataan kasi, they find na yung farming is not a profitable career.
At hindi daw cool, sabi nila. Di ba? Kasi mga bata ay mahilig sa IT, gusto nila laging
right.
Online. Meron ho niyan sa agriculture. Kung alam ho ninyo yung mga bagong technologies.
At malalaman natin yan maya-maya
correct.
Lamang. No? Dahil we have a very special guest live dito sa studio. Mm-hmm. From the Department of Agriculture na pag-uusapan natin yan.
Yes.
At after this program, siguro sana yung ating mga nakikinig maengganyo. Mas lalo na dun sa ating mga listeners sa mga probinsya,
mm-hmm,
no?
Mm-hmm.
Kasi dito, syempre sa syudad, napakaliit naman ang spasyo for really when you talk of agriculture, no? Pero yung ating mga karating na probinsya at sa mga probinsya sa na talagang ang kanilang main source of living ay agrikultura, sana marami kayong matutunan dito sa susunod nating usapan na to, no?
Mm-hmm.
At mainganyo ang mga kabataan to go into farming.
Plus our policymakers, di ba? They right. should realize na hindi pwedeng kinoconvert lahat ng agricultural land
tama ka.
To industrial or residential. Kasi biglang, para ako naligaw, pag nagda-drive ako papuntang Nueva Ecija, akala ko naligaw talaga ako eh. Kasi yung alam kong pala yan dati, about 2-3 years ago, abay pag left and right, bahay na lahat.
Bahay na.
Sabi ko, nasa na ang kabukiran? Kung nagdala pa naman ako ng hat, kala ko makakapasyal ako sa mga pilapil at matutulay ko ang mga dating ano palayan ng mga kaibigan ko doon. Ay, pinabili na raw nila.
At puro bahay na.
Eh kasi
puro
wala na silang katabi. Wala na raw silang choice. Correct. Para naman silang ano doon? Para naman silang, di ba? Magsasaka ka sa gitna ng subdivision. Paano naman yun? Katabi mo, dalawang subdivisions. So they had to sell.
Actually, true. And you know, it's sad, no? I mean, you know, pinag-uusapan lang natin to. Ano na talaga, napaka... it's an area for of concern, ano? Kasi
really?
Dapat natin talagang bigyan ng tuon ito. At maya-maya lamang, ano, after our break, malalaman natin ano nga ba ang ginagawa na Department of Agriculture sa isyung ito at paano natin maiengganyo ang ating mga kababayan na bumalik at gawing career talaga ang farming and even fisheries. No,
yes, of course.
Fishing and all that. At na ano ba yung mga bago nating mga teknolohiya na mapapadali ang buhay at yung ma-i-increase ang yield ng ating mga farmers. No?
Tama, tama.
Okay, so break muna tayo.
Okay.
Aling diwata at pagbalik natin, tutungo na po tayo sa ating segment na kape, kakaibang perspektibo. Dito pa rin po yan sa Bagong Gising DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pahit!